Pēc šīm durvīm ir viena no galvenajām iekārtām, kas mums ir. No melna asfalta atgūstam bitumenu un iznāk ārā tirs materiāls.
Vakar Rēzekni atklājot jauno ceļu būvas uzņēmuma Siama Tai Latvija asfalta ražotni, interesantiem tika izrādīta nevien pati asfaltbetona ražotne, bet arī modernā laboratorija, kurā jau šobrīd tiek testēta un pārbaudīta gatavā produkta kvalitāte.
Nevar teikt, ka šeit arī sākas viss lielais ražošanas process.
Siama Tai Latvija ir Vācijas būvniecības koncerna meitas uzņēmums, kas Latvijā ceļu būves nozarē strādājot jau kopš 2013. Gada, un pat laban darbam ir sagatavojusi arī šo jauno asfalta ražotni Rēzeknē.
Rēzeknē, tas ir strateģisks lēmums, jo, ja mēs skatāmies autoceļu kartē ar nākotnes plānu, tuvākajai nākotnē, tātad līdz 2020. Gadam, Rēzeknes Latgales reģions ir otrais lielākais reģions, ko notiks aktīvu autoceļu būvniecības.
Izvēle ražotnes izveidēt tieši Rēzeknē skaidro Siama Tai Latvija vadītājs Jovits Gurčus.
Mēs aktīvi piedalāmies šobrīd uz izsludinātajiem konkursiem, startējam. Ļoti ceram, mēs tuvākā nākotnē varēsim noslēgt kādu sadarbības līgumu ar Latvijas valsts ceļiem.
Ražošanas iekārta jaunizveidotajā rūpnīcā stundā varēšot saražot līdz 160 tonnām asfalta produkcijas, lai nodrošinātu rūpnīcas darbību, tajā strādāšot kopumā 8 cilvēki.
Protams, ja ražotne spēj saražot 170 tūkstoši stundā asfaltbetona produkcijas, tad tur ir nopietniem objektiem jābūt, nopietniem izbūves darbiem. Tas, ko mēs redzam sevi nākotnē, mēs redzam sevi būvējot lielos autoceļus, bet šī mirklī šī rūpnīca ir pilnīgi pietiekama un iekšējām vajadzībām mūsu pašvaldību ielu izbūves darbiem, tātad priekš uzņēmuma iekšējās darbības nodrošināšanas, un mēs sniedzam arī šo te produkciju gan mūsu pircējiem, klientiem un citiem ceļbūves uzņēmumiem Latvijā.
Nākotnes plānus atklāja Jovits Gurčus. Savukārt objektus, kam jau tuvākajā nākotnē tiks piegādāts asfalts no šīs ražotnes, atklāja uzņēmuma ražošanas un kvalitātes daļas vadītājs Artūrs Naktinis.
Šobrīd mēs asfaltu paredzējām ražot uz Preiļiem, uz Alūksni, uz Ludzu, Ludzes ceļiem. Tie potenciāli un tie ir netālu, kas saka, esošie objekti, kuros mēs pagaidām. Nu, šobrīd tāds nelielos apjomos, protams, bet nākošajā mēs plānojam jau to visu, kā uzņēmums startēs, protams, arī mēģināsim ražot lielākus apjomus un piedāvāsim arī klientiem.
Savukārt iespējamu turpmāku asfalta produkcijas cenu pazemināšanos konkurences iespaidā prognozē Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.
Nu, jāatzīmē, ka Latgalē līdz šim jau Rēzeknē apkārtnē bija trīs asfalta ražošanas rūpnīcas, un šī tad dos vēl papildus impulsu pāriem uzņēmējiem saņemties, ja tā tad būs veselīga konkurence, lai piegādātu uzņēmējiem asfaltu. Pārsvarā šīs asfalta ražošanas rūpnīcas uzņēmēji veido savām vajadzībām, bet cerams, ka veidoties pārpalikumam, tad šī konkurence sāsināsies, līdz ar to valsts un pašvaldības varēs saņemt jau lētāku produktu un arī, protams, kvalitatīvāku, jo konkurence viennozīmīgi cels arī kvalitāti.
Vai šāda ražotne būs, teiksim, tā darbs vai no satiksmes ministrijas var teikt, ka tiešām ir plānots arī tā aktīvi remontēt šeit ceļus un rekonstruēt Latgales pusē.
Jā, kā jau visā arī Latvijā, tad ir jaunās politikas iniciatīvas, un to ietvaros nākošam gadam plānojās, vēl nav, protams, apsiprināts budžets, bet plānojās teju 350 miljoni ceļu nozarei, respektīvi, kā jūs šobrīd redzat, pa ceļš uz Rēzekni no Jēkabpils Krievijas virzienā, tad tiek aktīvi remontēts, tiks arī turpmāk galvenie ceļi, arī reģionālie ceļi un arī vietējie ceļi tiks remontēt un būvēt.
Jaunās asfalta ražotnes izveidē Rēzeknē līdz šim ieguldīti gandrīz 2 miljoni eiro, ko uzņēmums plānojot atpelnīt jau tuvākajos 5 gados. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.